Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Naslov današnje emisije pozajmili smo od današnjeg našeg gosta i on glasi: Indija, najveći san Evrope. Ali na samom početku, evo nekih osnovnih podataka i o Indiji, ali i o temi o kojoj ćemo razgovarati. Indija je sedma po veličini država na svetu, treća po snazi ekonomija Azije, a po broju stanovnika uskoro će prevazići i Kinu. Ovo je zemlja koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Jedni u njoj vide ekstremno siromaštvo, nepremostive klasne razlike koje razdiru društvo, haos i prljavštinu, dok drugi pronalaze kulturno bogatstvo, mudrost, duhovnu inspiraciju i osmeh. O Indiji su napisane bezbrojne knjige, snimljeni dokumentarni filmovi. Mnoge su njene tajne otkrivene, ali ona podjednako očarava danas kao i u vreme svojih prvih istraživača. Indijska kultura stara je čak 7000 godina. Ova zemlja je kolevka četiri religije. Najstariji je hinduizam, ali hinduizam nije samo religija, već i način života. Za belog čoveka Indija je uvek bila, a i danas je otkrovenje. A ono što je sigurno, svako ko je kročio na tlo ove izuzetne zemlje, pamti gotovo svaki sekund i to živo sećanje ostaje neizbrisivo bez obzira na vreme, kada ste, u kom periodu i koliko dugo tamo boravili. E o tim svojim sećanjima, o impresijama, o nekim poređenjima sa savremenim svetom koji, u kome ili kome i sami pripadamo, govorit ću u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Moji današnji gosti: dr. Zoja Bojić, istoričar umetnosti, viši naučni saradnik u Institutu za književnost. Dobar dan, dobrodošli. Dr. Aleksandar Petrović, profesor kulturne istorije Indije na Filološkom fakultetu. Dobar dan i dobrodošli. I na početku sam rekla, pozajmili smo naslov ove emisije od vas, a glasi: Indija, najveći san Evrope. Šta to znači?
To jednostavno shvatite kada se nađete u Indiji, da je Indija u stvari kroz duge vekove bila unutrašnji pokretač evropske imaginacije. Evropa je zamišljala uvek Indiju koja je bila utkivana u različite njihove kolektivne mitove kao zemlju obilja, kao zemlju u kojoj je sam raj materijalne bogatstava, nesvatljive duhovne visine. I Evropa je u stvari živela tako što je u sebi nosila Indiju. To se vidi po tome, prva stvar koja je urađena posle pada Vizantije, kada se Evropa oslobodila konkurencije, kada je ona mogla da radi ono što je htjela, prvi njihov ozbiljan poduhvat bio je potraga za Indijom. I ono što je zanimljivo, Kolumbo je potpuno protivno zdravom razumu krenuo na istok tako što je plovio na zapad. Tako da je on isto preneo neke duhovne kvalitete Indije u taj svoj poduhvat. I Evropa je praktično celu sebe dala tragajući za Indijom. Nažalost, ili na sreću, Kolumbo je otkrio lažnu Indiju, Ameriku, koja i danas u stvari funkcioniše u sferi imaginacije kao lažna Indija, kao zemlja obećanih materijalnih bogatstava i ispunjenja, i ljudi je danas koji se iseljavaju je doživljavaju kao Indiju gdje će ostvariti i postići sva ta bogatstva. Tako da imate u stvari pravu Indiju, I imate prividnu Indiju kakva je Amerika, koja je lišena fundamentalno te neke duhovnosti, mada naravno Amerika je puna svega, ali u poređenju sa Indijom ona je lišena te duhovnosti, ili bar ona je plića nego u odnosu na Indiju, tako da ceo svet se danas kreće između polova plusa i minusa prave i lažne Indije. S druge strane, Indija je izvor i velikih evropskih neuroza. Evropa se plaši da će ta okeanska duhovnost Indije progutati. I zato ona ne dopušta, recimo kada govori o počecima svoje kulture, kao što je recimo antička Grčka, ne dopušta mogućnost da je antička Grčka i njena filozofija nastala uvozom, intelektualnim uvozom iz Indije, odlaskom tih gimnosofista tamo i dolaženja do tog neiscrpnog izvora ideja, misli, vrednosti. Tako da ona to ne dopušta, jako se brani, zato što je svesna da bi, ako ne povuče jasnu liniju, da će Indija, njena duhovnost da je proguta, jer je ona beskrajna, ona nema krajeva. I onda se u toj protivrečnosti Evropa i dan danas klacka. I zato je veliki problem i danas nema te radove koji se tiču odnosa Evropske unije i Indije.
O tome ćemo kasnije da se vratimo na neki početak i na neke, pre svega, emocije ili ono što zovemo lično iskustvo. Vi ste, gospođo Bojić, zahvaljujući određenim životnim okolnostima, neko vreme, duže vreme proveli tamo, dakle iskustva nisu kratka turistička putovanja u kojima teško može da se upozna sve ono što ta velika zemlja može da vam pruži, ali svi putopisi kreću sa jednom rečenicom, da vam Indija ne dozvoljava da se naviknete na nešto što bi bio kulturološki ili civilizacijski šok, da od onog trenutka kada se nađete na aerodromu, vi počinjete da je doživljavate onako svom snagom.
Da, ja sam živjela u Indiji od 89. do 93. 94. godine, tako što sam prvo došla u posetu mojim roditeljima. Moj otac je Mirko Bojić, novinar Politike, koji je preminuo ove godine, 16. marta. Dugo godina je bio dopisnik Politike iz Delhija. I tako sam posetila prvo roditelja, zatim ostala nekim sticajem okolnosti i kao predavač na univerzitetu u Delhiju i kao osoba koja je pisala puno putopisa o Indiji i objavljivala ih u ovdašnjoj štampi. Moj otac Mirko Bojić napisao je knjigu koja se zove Zemljo Indio sa uskličnikom. I mislim da kad god pričamo o Indiji, prvo što pomislimo je taj šok, taj Zemljo Indio, pobogu, Zemljo Indio, kakva si, kolika si, kako si interesantna, kako si šarena, kako si neverovatna. I jeste, taj šok uvek imamo. Ali u stvari sam htela da se malo nadovežem na ovo što je maločas profesor Petrović rekao o antičkim komunikacijama sa Indijom, koje su svakako postojale, kao što rekao ste, u filozofiji i tako dalje. Međutim, postojale su se nekim određenim aspektima Indije. Odnosno, prvo da se setimo da je prva indijska mudrost u Evropu stigla putem Dionisa, Dionis je Indijac, postao je pre toga Dionis Zagraj, onaj Dionis bog sa velikom bradom, dugačkom bradom, koji je označavao nešto drugo, jedno drugo božanstvo. Da bi se kasnije vremenom pojavio jedan mladoliki Dionis u ikonografiji prikazivanja božanstava, odnosno boga Dionisa, koji je zapravo jedan mladić, odnosno sve mlađi i mlađi čovek, jel, kako odmiče ta ikonografija vekovima, koji je u stvari došao iz Indije, sve sa talambasima, sve sa svojom svitom. I vi u skulpturi imate primere, nesačuvane, ali sačuvane u antičkoj historiografiji umetnosti, gde ima prikaz Indijca. Kakvog Indijca? Pijanog Indijca. Zašto pijanog? Zato što je deo Dionisove pratnje. Zatim imamo Aleksandra Velikog koji je krenuo u pravcu suprotnom od Dionisa. Dionis dolazi iz Indije u Evropu. Aleksandar Veliki ide iz Evrope, Mediterana, široko shvaćenog Mediterana, negde na istok do Indije, u Indiji se sukobljava, ratuje i tako dalje, ali mu se oprašta to što je ratovao. On ostavlja jednu čitavu ekspediciju fizičara, tadašnjih fizičara, lekara i tako dalje, Neherhova ekspedicija, odnosno ekspedicija pod generalom Neherhom, koja putuje rekama Indom i Gangom i beleži ono što sreće na svom putu. I to što sreće na svom putu, vekovima kasnije, u prvom veku naše ere, na to se poziva recimo Plinije Starije u svojoj Istoriji prirode, gde se pojavljuju nekakve kreature, božje kreature, koje predstavljaju nekakve krokodile ili neke zmajeve ili i tako dalje. I ta svest o tim neobičnim bićima koja žive na tom području je ušla u misao, u evropsku misao, grčko-rimsku misao i tako dalje, i naravno posle već od vremena Aleksandra nadalje jedna redovna komunikacija u smislu trgovine i u smislu razmene, raznolike razmene, pa i u smislu stvaranja čitave nove kulture, Gandhara kulture, koja je iznedrila prvi lik Bude. Kakav je taj prvi lik Bude? On je potpuno helenistički, on izgleda kao jedan Grk, sve sa kovrđama i tako dalje, on liči na jednog Aleksandra Makedonskog, je li tako? I istovremeno kultura Mature, gde, koja je jednako rano budistička kao i kultura Gandare, o kojima znamo relativno malo, osim o kulturi Mature ipak znamo nešto više, o kušanskoj kulturi i tako dalje, gde su Bude ili Bodhisattve brkati. Tako da imamo tu jednu kombinaciju, za nas je danas nezamislivo da govorimo o brkatom bodhisatvi, koji izgleda veoma drugačije od onog kako zamišljamo i stare bodhisatve i savremene savremene filozofe i ljude koji su prosto u potrazi za jednim religioznim ispunjenjem u budizmu. Gde imamo jedan takvu razliku između onoga šta je bilo, jel, u toj neverovatnoj, čudnoj Indiji, u trenutku mešanja tih kultura grčke, grčko-rimske, helenističke i različitih lokalnih kultura koje su tu postojale i koje su se zatim kasnije iznedravale.
Jaya 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 Hare Om Gopala Krishna Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Gopala Krishna Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Om Hare Om Hare Krishna Hare Om Rama Radha Om Hare Om Bala Jiva Om Hare Om Rama Sita Jaya Pala Jaya Jaya Hare Om Gopala Krishna Govinda Jaya Pala Jaya Jaya Rama Radha Bala Shiva Om Rama Sita Gopala Krishna Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Gopala Krishna Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Gopala Krishna Hare Om Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Om Gopala Krishna Hare Om Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Gopala Krishna Hare Om Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya Hare Om Hare Krishna Hare Om Rama Radha Hare Om Bala Shiva Hare Om Rama Sita Hare Om Bala Krishna Gopala Jaya Jaya Gopala Krishna Govinda Jaya Gopala Jaya Jaya
Indija je večita inspiracija, pa tako inspiracija za naš razgovor u studiju Radio Beograda 2. Kaže se da je to zemlja koja najviše odudara od našeg poimanja sistema vrednosti. I onda postavljamo pitanje da li je, kao što neki kažu, moguće u 21. veku taj susret svetova, mnogi to zovu zaista susret svetova, ili su razlike u poimanju zapadne i istočne filozofije života nepremostive, bez obzira što je danas vek tehnologije 21. vek, ali o svojim iskustvima i zaista doživljajima i viđenjima svega onoga što je Indija danas, prepuštam reč i dajem reč mojim gostima u studiju Radio Beograda 2, dr. Zoja Bojić i dr. Aleksandar Petrović. Impresije velike, iskustva velika, ideje, inspiracija takođe su ogromne.
Da, Indija je stvarno poligon ideja i čovjek tamo dođe zaista do novih ideja i dođe do jednog finog kontrasta sprem naše evropske kulture, jer vi ste sada pomenuli to opšte mesto, mi smo u 21. veku. Neko to uporno prebrojava te vekove i misli da to nešto znači. Međutim, kad odete u Indiju, vidite da to apsolutno ništa ne znači, zato što je njihovo vreme potpuno drugačije nego naše. Nije nabrajanje i sakupljanje na gomilu, nego je ciklično. Vreme stalne obnove i vreme stalnog kosmičkog kružnog kretanja. I oni imaju potpuno jednu drugu perspektivu. Recimo, vama...
Da, poimanje vremena vi često navodite i upotrebljavate termin beskonačnost.
Tako je.
Indija je beskonačnost nešto što odlikuje Indiju.
Indija zbunjuje um, jer vidite, u Indiji što god kažete, bilo šta suprotno je takođe istina. I tu se um nalazi pred antinomijom. Mi ipak u Evropi, onako u tim našim malim prostorima, ovo je tačno, ovo nije tačno. U Indiji, znači, imate stav, imate suprotnost koji su oba istiniti. Potopljeno u potpuno drugo osjećanje vremena. Jer u Indiji, recimo, u, da kažem, u hindu kulturnom svetu, Da biste došli do ove forme čoveka u kojoj se mi nalazimo, vama je potrebno 8.400.000 reinkarnacija. I vi jednostavno morate da vodite računa šta vi ovde radite. Ova forma je, nije zbog toga nama data, zbog bilo kakvih istorijskih ciljeva kakve mi volimo da definišemo, od kojih se sticajem okolnosti nijedan nije ostvario, niti vjerojatno može, nego je data da bismo se oslobodili, da bismo našli slobodu, ali ne ideološku slobodu, nego realnu slobodu.
I pojam slobode je vrlo različit.
Veoma je dragocena ta, da kažem, indijski pojam slobode, i za nje stoji 8.400.000 reinkarnacija. Znači, vi potpuno drugačije i ozbiljnije shvatate vreme, bez obzira da li smatrate da je to istina ili nije. Vi u dobrom delu, da kažem, društvenog života imate posla sa verom. Znači, niste sigurni da je to, ali se držite toga. E, Indija ima to, ima jednu ozbiljnost te slobode. I sad, pošto je Zoja pomenula budizam i, da kažem, ono što je on doneo, on je digao veliki talas, ogroman talas, jer budizam je u stvari najveća antropološka revolucija koju smo mi ikad videli na ovoj planeti, nezadovoljstvo, da kažem, prethodnim kulturnim oblicima i formama. I šta je doneo u stvari taj budizam? On je doneo oslanjanje na čoveka. Po prvi put je čovek protagonista na pozornici ovog sveta. Jer Siddhartha smatra, bogovi postoje, nema nikakve spora u tom, ali oni se ne mešaju. Vaše je šta ćete uraditi ovde. Vaše je šta ćete zamisliti i ka čemu ćete ići. Oslobađanje ide kroz znanje. I zbog toga, na osnovu toga, Indija osniva prvi univerzitet, znači ne zanatsku radionicu kao što smo imali ranije, osniva prvi univerzitet u Nalandi, koji ima 10.000 studenata i 2.000 profesora, gde se proučavaju sve nauke koje se i danas proučavaju. Zašto? Ideja je da oslobođenje ide kroz znanje. Tako da je univerzitet eminentno i suštinski budistička ustanova. I mi danas idemo na univerzitet, zaziremo od budizma kao neke vrste religije, mada je on pre svega u stvari jedna moralna filozofija, tu bogovi ništa ne znače. I univerzitet je u stvari način kako je indijska kultura iznutra zapljusnula evropsku, koja stvara univerzitet u trenutku kada su Turci univerzitet u Nalandi u 12. veku uništili, pobili studente, profesore, i posle, da kažem, 17 vekova postojanja, i onda imamo po prvi put ovde univerzitet u Bolonji. Imamo ga kao indijsku ideju da spasenje i put u stvari idu kroz znanje. Tako da mi u stvari živimo na platformi indijskih ideja koje mi ne vidimo, ali koje su delotvorne. Mi ne možemo danas da zamislimo život bez univerziteta.
Da. A recite mi, gospođa Bojić, koliko god je zapadni čovek obavešten, možda i živeo tamo, upoznao Indiju ili misli da je poznaje, da li vi suštinski mislite da je u stanju da shvati taj način života i tu filozofiju? Evo, pomenuli smo tu reinkarnaciju i čini mi se da ponekad, možda prečesto, krajnje površno upotrebljavamo reč karma. Karma je nešto što je jako važno za tu filozofiju, za taj način života.
Da, što se tiče terminologije, eto, kao što je karma, naravno, ono se promenilo potpuno u jednom zapadnjačkom sistemu, u jednom drugom sistemu. Ali sam u stvari htela, mislim, da se nadovežem na pitanje i na profesora Petrović. Reč je o razumevanju vremena. Mislim da je to strašno bitno i tu su dve stvari koje bih htela da pomenem. Jedna je da, koliko je meni poznato, ja ne govorim tim jezikom, ali svejedno učila sam sanskrita, pa mi je samim tim nešto ipak poznatije. Postoji jedna reč za danas u hindi jeziku i to je abi. I druga reč koja se kaže kal, koja znači i sutra i juče. Znači, bitno je ono što je abi, ono što se sada dešava, ono što je u nekom drugom vremenu, to je u drugom vremenu. Potpuno je svejedno da li će da bude ili da li se nešto dogodilo. I primjera za to, za takvo razumevanje vremena u svakodnevnom životu je bezbroj. Naprimjer, našla sam se u Nepalu, tražila sam svog starog druga Surendru Dakala, našla sam se s njegovom porodicom i oni su mi rekli, samo ti čekaj, sad će onda dođe. Ja sam čekala večer, ali smo i tako dalje, čekala sam i dalje. Na kraju sam pitala, pa da, gde je on, šta je s njim i tako. A pa on je u Italiji, pa ali on, ne sviđa mu se sada da bude tamo, on će da se vrati. A kad će da se vrati? Pa nema kad. Kad je, nije abi, nego je kao. Isto tako, sećam se, sam pitala jednog profesora na univerzitetu, a kada se dogodio neki događaj u istoriji Indije. I taj nije mogao da mi odgovori, ni dogodio se tada, ni tada, ni u ovom veku, ni u onom, ni u ovoj dinastiji, pošto su Britanci da unesu neki red u istoriju Indije, uveli sistem sličan onom sistemu koji je uveden bio kada je reč o Starom Egiptu, to jest da se računa po dinastijama, pa da se preko tih dinastija onda izračuna i po nekakvom našem računanju vremena. I kada sam insistirala kada je to nešto bilo, bilo mi je rečeno, a pa to je bilo toliko davno, onda kada su bogovi šetali među ljudima. Znači, pre nego što su se bogovi uvredili i napustili.
Ima jedna zgodna pričica, samo da ilustrujem. Kada je engleski guverner, kažem, jedne indijske države tražio i hteo da istoriju te države, okupio je 20 najuglednijih, najučenijih ljudi da napišu istoriju. I oni su napisali to u nekih stotinak tomova i predali. On je odneo to u akademiju u London i oni su tamo proučavali i posle izvesnog broja meseci rekli smo ništa od ovoga nije istina, ovo ne postoji. On se vratio i pitao šta je ovo? Pa kaže, to je istorija. Ali kaže, to ne postoji. Pa naravno da ne postoji, sve smo mi izmislili, ali videli smo da volite.
Dobro, to je možda iz nekog drugog razloga, a kad već vole, jel, Britanci, koji su malo suviše jako prisustvo imali u toj Indiji, ili u nekim delovima Indije u krajnjoj liniji. A druga stvar koju sam htjela bila da pomenem, a to je nešto što, evo, mogu da bacim na sto sada pred profesora Petrovića, koji će, sigurno sam vrlo rado ovo dočekati. To nije nikakva moja izmišljotina, to se zna, to je činjenica. Vi se sećate Parmenides Abdere. Ajde, ja ću ti reći, ja ti počeo i pamti, koji su putevi to koji jedini vode sa znanjem. Jedan da bića ima i nikako nema nebića, jel tako?
I da jeste, i da nije.
I tako dalje. A to je, znači, grčka filozofija, odnosno jedan od aspekata, jedan od mnogo aspekata, ali jedan od temelja grčke filozofije, ili tako kako je mi razumemo danas. U Indiji, naprotiv, imate, da ne citiram nikoga, imate prosto ideju nule. Nula je došla kod nas iz Indije preko arapskih prenosilaca te nule.
To je budistički izum. Znači, u hinduizmu ga nema. Znači, Buda je smislio nulu i ona se onda negdje u 11. 12. veku proširila proput pošasti, proput virusa, jer je na evropsku kulturu nespremnu za to, jer je uvezla nulu bez uputstva za upotrebu, delovala razornom snagom. Tu razornu snagu smo mi osetili potpisivanje tih nula i tako da, i šta to se može da napravi.
Znači, ništica, nebiće, nepostojanje, ne. Znači, postoji abi postojanje danas i postoji kal sve ono drugo što ne zna se šta je.
Jel? Ali problem sa evropskim umom je što on ne razlikuje prazno od ništa. On ne razlikuje, mi nemamo tu finoću shvatanja praznog i ništa. Ništa je tako, ništa, to je kao poligon za starozavetnog boga da stvori nešto. I to je to. Mi ne znamo dalje ništa o ništa. Ali prazno je najpraktičniji nivo stvarnosti, zato što ništa ne funkcioniše bez praznine. Točak se neće okretati, osovina neće imati gde da uđe i da se točak vrati ukoliko ne postoji praznine. Ova čaša je delotvorna zbog svoje praznine. U tome je bila poruka u stvari koja je došla iz budizma, ali ona, s obzirom pod jakim pritiskom starozavetne religije, gde Bog stvara iz ništa, došlo je u stvari do kolizije, tako da smo mi dobili vrlo čudnu kulturu koja manipuliše sa tom nulom na štetu svih nas. Postoja veliki otpor u Evropi protiv nule, jer su shvatili šta dolazi, ali su oni poraženi, mi danas živimo u svetu nula, koje da, niko ne razume.
To je, jer u krajnjoj liniji grčko-rimski svet je bio potpuno bez nule, na, po tako četiri, je, na po tuce, antički, na po i tako dalje. I ovaj, kad, ako je reč o prostim brojevima, ili ako je reč uopšte o, o razmišljanjima, svejedno, mislim, bilo, bilo, brojevi su samo fizička inkarnacija tog razmišljanja.
Kulturi davati nulu, a da je tako niste pripremili. A kako se priprema? Kultura se priprema kroz 8.400.000 reinkarnacija da može da se suoči sa strašnim, strahovitim pojmom nule.
Da, jedna tekovina bez koje danas zapadni svet ne može da zamisli život je, kao što ste rekli, nula. Ali smo pomenuli, pa bih molila ako možete u par rečenica da nam date objašnjenje, poimanje karme u zapadnom shvatanju života danas.
U zapadnom shvatanju života danas došlo je do jedne velike devalvacije pojmova, raznih pojmova, počev od reči filozofije, estetika, na primer. Pa prema tome zašto ne bi došlo do devalvacije, odnosno super popularnosti nekih drugih pojmova kao što je karma. I sad vi kad gledate na televiziji neku američku komičnu seriju, na primer, svaka treća reč je karma. E, kao, vratit će ti se to jednog dana, to je karma. Profesor Petrović bi bolje umeo da objasni šta je to karma u njenom izvornom smislu. Ali prosto kao jednako koliko se pozivamo na Boga, a hulimo ga tim pozivanjem, kao što se pozivamo na nekakvu estetiku, čak moram da kažem istoričari umetnosti, filozofi i razni drugi, koji na potpuno besmislen način koriste reč estetika, pa čak i reč filozofija, i kontradiktoran način, jel? Na potpuno isti način, jednom devalvacijom svih termina dolazi i do devalvacije tog termina.
Ali je taj termin dosta dobro se i dosta često se, kao što smo rekli, od američkih filmova do svakodnevnog života upotrebljava kao opravdanje za mnoge postupke koji nam se ne dopadaju, pa šta ćemo da kažemo, da, reći ćemo, pa eto tako je, to je naša karma.
Tu se vidi jedan nevidljivi upliv i sve prisutnost indijske kulture, jer mi nemamo pojmove koji su nam potrebni za praktičnu filozofiju života. I mi te pojmove pozajmljujemo jer nismo uspjeli da ih generišemo. Suviše, da kažem, naša priča kratka, suviše oslonjena na nekakve površne oslonce, suviše je zatvorena u sebe, autistična, uplašena u stvari od tog beskonačnog okeana Indije, gde vi se suočavate sa takvim poimanjima vremena koje vas ostavljaju bez daha. Tako da i taj pojam karme, koji bi se mogao svesti najjednostavnije rečeno na jedan pojam ravnoteže koji postoji i u antici, postoji, da kažem, i u modernom svetu, ali ima jednu dubinu zato što je moralnog karaktera. Ono što je prognano iz evropske kulture, a to je ta moralna dimenzija, to je ono što je njima jako važno. I vidite sad jednu jednostavnu stvar, da dođemo možda u ova neka modernija vremena, kada Indija stiče nezavisnost 1947. ona stiče to na osnovu Gandijevog moralnog kapitala. Nije bilo pucnjave, znači nije bilo nasilja, to su pojmovi ahimsa, znači ne nasilja, svarač, samopoznavanja i ostalo. Ona na osnovu toga stiče, a Gandhi ritualno spaljuje, on je engleski advokat, ritualno spaljuje svoje odelo i ulazi u ovo indijsko odelo koje je sam istkao. Isto i Sardar Patel. I sad imate jednu neverovatnu situaciju koja je vrlo dobra za poređenje Indija-Evropa, a to je da Indija odmah posle toga, kad je stekla nezavisnost, ulazi u ujedinjenje 565 potpuno nezavisnih država sa hiljadugodišnjim istorijama, sa različitim kulturama i različitim jezicima. I ona to, znači Sardar Patel koji to vodi, koji je takođe advokat i koji je takođe spalio svoje englesko odelo, završava ujedinjenje Indije, beskrajne Indije, za godinu dana, za 355 dana, gde je on stigao da razgovara sa svakim od Maharadža i Rađa koji vladaju tim. I onda jednostavno poređenje Indije, koja nam se čini spora i neefikasna, koja je politički potpuno delotvorna, jer je republika, jer je javno dobro, i Evrope, koja se porađa, evo koja je 20 godina i preti da umre na porođaju. Vidite kolika je ogromna razlika koja tu postoji.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Novembar, mesec muzike, drame, igre, komedije. Opera i teatar Madanijanum, vaše bezbedno mesto susredanja. Happy Day, 30. oktobar.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Opersko gala veče u okviru 52. Bemusa. Marija Guljegina, sopran, Dejan Savić, dirigent. 3. novembar u 19.30. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Poredimo neka shvatanja koja potiču iz Evrope i neka shvatanja vezana za indijsku filozofiju. U današnjoj emisiji rečeno i prećutano, samo smo neke od bezbroj mogućih razlika pomenuli. To je odnos prema vremenu, odnos prema beskonačnosti, odnos prema životu i smrti, odnos prema slobodi, ali ako smo krajnje površno prošli kroz sve te pojmove i došli do nekog savremenog vremena, da završimo današnji razgovor upravo tim pogledom na ono što je Indija danas, ili tačnije na ono što je evropski pogled na Indiju danas. Govori se o demokratiji. Demokratija je nešto što je, kako kažu, najviše dostignuće zapadnog civilizovanog sveta i česte primedbe koje se odnose na Indiju i na život u Indiji je to da, zahvaljujući upravo tim kastama koje postoje, nema govora o demokratskom uređenju.
Pa to su popularne zablude koje se šire. Znači, Indija ima neku svoju strukturu, postoje kaste koje su, da kažem, vertikalno poređene, ali Evropa takođe ima svoje kaste. Indija ima svoju kastu nedodirljivih, koja se nalazi na dnu društvene lestvice, i oni su stvarno nedodirljivi, ne mešaju se sa ostalima. Evropa i evroamerički svet ima svoju kastu nedodirljivih, ali oni su gore i ne mešaju se takođe sa ovim svetom, takođe provode svoj život u izolaciji, tako da to je struktura u stvari ljudskog događanja. Plus, može se reći u stvari da je Indija javno dobro, banke su u javnom vlasništvu, što je osnov. Ona je republika u pravom smislu, dok je Evropa u stvari jedna privatizovana kultura koja je više korporacija, Evropska unija, znači više ona jeste u stvari korporacija, a nije republika. Ona nema takav odnos javnog dobra. Njoj je mnogo važnije taj privacio, ta lišenost, nego što je javno dobro. U čemu je u stvari razlika? Razlika je u tom osjećanju slobode, koje je u Indiji mnogo jače. Evo sad se završava festival Darshana, gde se slavi pobeda Rame, velikog njihovog junaka, nad Ravanom, koji je simbol zla, odnosno pobeda boginje Durge nad demonima, koji su sada prikazani u formi korone. Šta to znači? To znači da se oni na jednom dubinskom planu suočavaju sa problemom. I njima je u stvari glavni problem odbrane svetlosti. Znači, to je kultura koja ima praznike svetlosti. Mi te praznike svetlosti ovde nemamo i nama se uopšte nije desilo da nam, recimo, Ujedinjene nacije proglase dan svetlosti ili dan sunca, pored svega onoga koji sada ispadaju najnebitniji od svega, dok je Indija u stvari jedna stalna žudnja za svetlošću koja je u potki njihove kulture i koja vrlo pozitivno deluje i na samu politiku, koja naravno ima problema. Imate probleme sad sa ovim zatvaranjem masovnim ljudi koje je tamo strožije nego ovde, ali imate nacionalne heroje koje se odmah stvore, kao ona devojčica koja je 1200 km svog oca na bicikli vozila da bi ga odvela do kuće. Imate ljude koji žive od dan za dan, ali koji prave junačka dela upravo zato što negde osjećaju neku svetlost u sebi i što su njihovi praznici u stvari praznici svetlosti. Nisu se podelili, samo to da kažem, kao mi da pravimo, da praznujemo neke racionalne istorijske praznike. Oni još uvek praznuju borbu Rame i Ravane koja se dogodila, i to ima u davnoj nekoj prošlosti, a to ima i političke implikacije, jer Modi 5. avgusta ove godine podiže hram na mestu za koje se smatra da je rođen Rama, njihov nacionalni mitski junak, podiže hram 5. avgusta na mestu gde je razrušena džamija, koja je opet dignuta u 16. veku na temelju razrušenog hindu hrama. A on to radi mesec dana kasnije nego što je Erdogan proglasio Aju Sofiju za sada aktuelno. Tako da vidite da se na planetarnom nivou, znači oni misle ne samo u lokalnom, nego misle i u planetarnom nivou. Indija oslonjena na taj svoj osjećaj slobode i duboke korene koje oni imaju, nalazi neki put iz ovog užasa, boreći se sa koronom tako što je daje nekakve mitske dimenzije koje će junak Rama opet da pobedi.
Palo mi je na pamet u trenutku, ali ne znam da li je logično i pametno poređenje, ali ako govorimo o prazniku svetlosti u Indiji, može li se naći bilo kakva, ako već pravimo neke analogije sa praznikom Noći veštica, na primjer, u zapadnom svetu?
Ne sam Noći veštica, ali sam prvo htjela da ne samo kratko komentarišem o kastama i demokrati. To uopšte nisu jedna stvar da isključuje drugu, to nema veze jedno s drugim. Kaste prvo zabranjene su naravno zakonom i taj sistem kao ne postoji, međutim naravno svako zna već po prezimenu nekoga da je taj neko iz grupe ljudi koji su se tradicionalno istorijski bavili, na primjer, time da su istraživali i predavali, ili neki drugi koji su, na primjer, bili šnajderi, ili neki treći koji su pravili cipele i tako dalje. Tako da taj nekadašnji kastinski sistem zapravo je na mnogo načina označavao vrste profesija kojima su se ljudi bavili. Sad su te neke profesije bile bliže ili manje, više blagougodne ili manje blagougodne, ali svakako sve korisne. Te prema tome svaka od kasta u tom kastinskom sistemu koji više ne postoji zvanično je imala svoju određenu ulogu u društvu. To je veoma bitno. Kao što je veoma bitno to da, na primjer, oni koji su u višim kastama tradicionalno razume, kako se to tradicionalno razume, kao i oni koji su više para stekli, imaju obavezu, društvenu obavezu, ne državnu obavezu, ne zakonsku obavezu, da pomažu onima koji su u lošoj situaciji. Zato imate, između ostalog, to je jedan od razloga zašto neke bogate porodice zapošljavaju veoma mnogo baštovana koji u stvari vrlo malu baštu imaju da sređuju, zato što je potrebno da što više ljudi zaposle, jer su ta porodica ima svoju obavezu, društvenu obavezu, koju joj je nametnula neka tradicionalna kastinska, neki tradicionalni kastinski sistem, a ne zakon, jer su u ostalom te kaste sada zabranjene. A druga stvar, kada je reč o demokratiji, Indija se hvali da je najmnogoljudnija demokratija na svetu. Indija je svoju demokratiju u stvari preuzela iz druge ruke. Naučila ju je od Britanaca, bez obzira što Britanci možda nisu imali neku goruću želju da Indiju tome nauče, ali sve jedno je stigla. I u krajnjoj liniji putem intelektualaca, Indijaca koji su živjeli u raznim drugim zemljama pre, jel tako, 200 godina, pa pre 100 i tako da. Taj sistem, demokratski sistem koji se 47. od sticanja nezavisnosti, odnosno od trenutka partition između odnosno odvajanja Indije i Pakistana, o Pakistanu ne možemo danas da govorimo, nego samo o Indiji, znači od tog trenutka kada je Indija stala na sopstvene noge sama, samostalna, potpuno sama, zaživela je u Indiji ona demokratija koju su Indijci te 47. i 48. želeli da imaju. ta demokratija nije uvek razumljiva onim slojevima stanovništva koji žive u teškim uslovima, u nemaštini, bedi, koji su možda slabo pismeni. I između ostalog zbog toga se, kada su izbori koji su ogromni festivali, neverovatni narodski festivali koji se mešaju sa folklornim festivalima, mitološkim festivalima, religioznim festivalima, a u Indiji ima puno religija, pa prema tome možete lako izabrati neki festival, gde se to približava jednom običnom čoveku koji treba da ide da glasa. I gde su te mase i mase i mase koje zaista idu i glasaju. Kako im to približiti? Simbol jedne partije je, na primjer, cvet lotusa. Simbol druge partije je, recimo, oko, samo oko. Simbol treće partije je kamila ili slon ili nešto. I ti simboli se onda stavljaju svugde po gradu ili po selu ili u tom regionu koje tog dana ili sledećeg meseca treba da glasa. I ti seljani ili stanovnici grada, bez obzira da li su pismeni ili ne, na osnovu tog simbola lotusa ili oka ili slona ili nečega, zapravo znaju za koga oni žele da glasaju. Oni su možda nedovoljno upućeni u razne druge stvari, uključujući pismenost, nemaju kad šta da pročitaju, nemaju prilike da pročitaju, nisu dovoljno opismenjeni možda, ali su svesni svoje značajne uloge u tom jednom demokratskom sistemu i da se njihov glas računa, kao što se stvarno i računa.
A u demokratiji je suština da su banke u javnom vlasništvu i to je slučaj u Indiji. Ne možete vi imati privatne banke i demokratiju, to je svakome koje završi osnovnu školu jasno.
Da, moramo da završimo. Indija je zaista neispričana priča, pogotovo za Evropljane, i otuda onoliko koliko smo mi pokušali ili smo videli da ste u pravu bili kada ste rekli da je u mnogim stvarima Indija zaista danas najveći san Evrope. Hvala vam što ste bili današnji gosti emisije Rečeno i prećutano. Trebalo bi mnogo emisija da pokušamo bar da shvatimo.
Pa 8.400.000 reinkarnacije.
Toliko je emisija. Podsjetit ću naše slušalce da sa nama su bili dr. Zoja Bojić, istoričar umetnosti, viši naučni saradnik u Institutu za književnost
i umetnost.
I dr. Aleksandar Petrović, profesor kulturne istorije Indije na Filološkom fakultetu u Beogradu. Moje ime je Dušanka Petrović.